pojďte dál, milí posluchači. Snad vám nebude vadit, že budu váš průvodce, když pan doktor není doma. Díky Českému rozhlasu máme možnost podívat se do vily, která byla postavena v roce 1924 a zadavatelem této stavby byl sám Karel Čapek. Dřevěné schodiště nás dovede do podkroví do známé místnosti pátečníků. Vše zde vypadá tak, jako kdybychom se právě přenesli do 30. let. Starý telefon, telefonní seznam s několika podtrženými čísly. Například na Pražský hrad. Každý z přátel Karla Čapka měl tady svoji skleničku s číslem. Takže například tato s číslem 8 patřila, ale o tom až někdy příště. My se posadíme kousek dál a budeme přes mnohá desetiletí pozorovat zdejší život.
Na návštěvě u Karla Čapka. Historie, která promlouvá do dnešních dní.
Dnes na téma Karel Čapek s fotoaparátem a na fotografii s historikem fotografie Pavlem Šojflerem. Tak, nejdříve musíme založit film, ale také musíme znát jeho citlivost, protože jinak nemůžeme správně stanovit expoziční čas a clonu. No jo, počkejte, 8 dyn, ne, to by bylo málo, to bychom potřebovali stativ, ale tadyhle máme 15 dynů, 25 asa, to bylo za Karla Čapka normální fotografovat na takový film. No, tak, dobře, ale tento foťák Zeiss Ikon, který mám po dědečkovi, ten byl vyroben právě někdy za života Karla Čapka. S tím se dalo fotografovat už z ruky, milí posluchači, to už byla moderná. Žádné obrovské aparáty na velkých stativech, které museli každý snímek fotografovat, tedy exponovat třeba i několik minut. No a to jste ještě mohli použít na tehdejší dobu neuvěřitelně citlivý film. Ten byl tak neuvěřitelně citlivý, že můj dědeček stejně táto vyradil: musíš fotit za sluníčka, jinak to nestojí za nic.
Myslím, že většina lidí dostává fotografický aparát darem pod stromeček nebo k svátku. Fotografický aparát patří totiž k věcem, po kterých normální člověk touží od dětství, ale které považuje jaksi za zbytečné. Jenže k věcem, které člověk dostane darem, nemá nikdy ten pravý odborný poměr. S darovaným aparátem střílí jeho držitel vpravo vlevo jako nebezpečný šílenec, kterému přišel do ruky Browning, nadmíru žasná, že mu z toho občas vyjde obrázek. Ani se nesnaží pochopit jistá vyšší tajemství, jako například, jak vlastně se to tam uvnitř dělá. Pozorně se vyhýbá všem technickým komplikacím, jako je clona, zaostření nebo dokonce expoziční doba. Má k svému aparátu poměr poněkud pověrečný. Dá-li Bůh, obrázek vyjde, nedá-li Bůh, i nevyjde. Jak říkám, s darovaným aparátem není žádná odborná práce. Chcete-li fotografovat odborně, musíte si aparát koupit sami.
No to je to legendární schodiště, kudy chodili pátečníci do svého prostoru. A tady jsou krásně vidět stopy. Jsou tam skobičky, ještě stopy po zavěšených fotografiích, které věčoval.
Vlastně jako... Ty už zřejmě Praha 10 uložila
Ono je to správné, že jo? Protože to vadí vlastně, jako těm orgánům, přece tady občas světlo a tak dále, že by proto mělo být jako uložené někde prostě jako jinde, ne vlastně jako v tom volném prostoru, kam proniká světlo a tak dále, ale stejně jsou v úžasném stavu ty fotografie, co si pamatuju, protože fotografie samozřejmě, to je problém, že jo, hlediska teda jako archivního hlediska, z hlediska uchovávání.
A to byly Čapkovy zvětšeniny, toto, že jo?
Já myslím, že to byly jeho zvětšeniny, no, ty originály, co tady vysely, který tady hrdě měl, že, který doprovázeli vlastně to schodiště. To byla vesměs právě zátiší, teda, no, žádná osobnost tady nebyla, to byla sama vlastně jako zátiší a dášenka, no. To tady vysely.
My se dostaneme až do jeho pracovny, konkrétně do té.
Já myslím, že on tu vlastně jako patrně v této prostoře byla teda ta temná komora. No rozhodně byla nahoře, že jo, protože se psalo, že byla vlastně jako nahoře v tom podkroví.
Ale bohužel nikdo ho v té komoře nevyfotil, takže nevíme přesně, kde byla.
No tam bylo temno.
No. My když si řekneme Karel Čapek fotograf, tak se na to můžeme podívat ze dvou úhlů pohledu. Za prvé, Karel Čapek drží v ruce fotoaparát a fotí, to znamená, on je autor fotografií. A pak je druhý pohled, a to je Karel Čapek na fotografii. A vlastně ještě třetí pohled, fotografie v době Karla Čapka. Tak čím chcete začít?
Ondřej, která vás vlastně nejvíce zajímá? Můžeme brát to ze všech úhlů pohledu, ale ono je tam ještě i ten aspekt Karel Čapek píšící o fotografické pipalačce, píšící o fotografování. To je, myslím, ještě ta další rovina, která je strašně důležitá a kterou on v té své stati vlastně, která krásným způsobem reaguje na tu zálibu fotografickou, tak tuhle tu věc on nádherně popsal vlastně, že...
Jak vůbec vypadala ta tehdejší fotografická technika? To se taky hodně vyvinulo právě v tom počátku 20. století.
Ona vlastně se stávala hlavně levnější, nebylo nezbytné mít fotografický stativ. I fotografické materiály byly mnohem citlivější, ale zase nesmíme si představovat vlastně tu citlivost. Dneska jsme zvyklí a hovoří se o tom, že ISO prostě jako 800 a 1600 a 6400 a 12800, pak to šumí, se říká, že... Ale tehdy ta základní citlivost, to ISO 100 vlastně, jako tak to přišlo až z materiály na začátku 30. let, to byl Aqua Isopan Super Special materiál, jo, čili pořád ještě to nebylo tak jako úplně lehké zachytit vlastně jako rychlost, momentnost a podobně. Čili
vlastně
to byl jeden moment.
Citlivost, která dneska je úplně ta nejnižší, aby posluchači měli představu na jejich digitálních fotoaparátech, ta stovka, ta byla tehdy považována za už hypercitlivou záležitost.
Ano, to byl Isopan Super.
Super. A na tom dneska začínají ty fotoaparáty.
To je jedna věc. A pak samozřejmě to byly teda ty těžší fotografické přístroje, které teda pomalučku odcházely a objevovaly se kamery, které byly jako lehké a daly se používat i běžně, bez stativu a podobně. Čili to bylo jako zpřístupnění i teda hmotností, řekli bychom.
Během života Karla Čapka se postupně zvyšovala kvalita negativu, což umožnilo foťáky zmenšovat. Vše je ale relativní. Rozměry dnešních digitálních čipů, což jsou nástupci světlocitlivých filmů, se často udávají v milimetrech, kdežto Čapek začínal fotit na otcův fotoaparát s neuvěřitelně velkým filmovým políčkem 9x12 cm. To muselo být hrozně těžké, to fotografování, zdlouhavé.
No, ale ono to strašně bavilo a velmi jako až sám sebe vlastně jako trošku ironizuje přitom vlastně, protože tam byla jako řada úkonů, které se prostě muselo zvládnout. Nejde jenom o to, že se změřila ta světelná hladina, že musela se natáhnout závěrka, musela se nastavit teda ta clona, nebo jak říkal Čapek, nebo říkalo se tehdy blenda. Jo, čili to byly všechno úkony, kdy člověk jako nesměl udělat chybu.
Také se často stávalo to, že se zapomnělo převinout, takže se druhý snímek udělal přes ten první, že jo? To dneska nejde už vůbec. To jde, ale musí se to nastavit. Musí se to velmi složitě nastavit.
No, dá se to samozřejmě nastavit v tom menu, ale u některých foťáků, u některých digitálů, jako a poměrně dlouho to trvalo, než to digitály dokázali, ale u Čapka to bylo zdrojem úžasného okouzlení, že se mu to občas jako povedlo a pak máme nádherné fotky, kde prostě jako je ten obraz dvakrát, že jo, včetně...
Obraz přes obraz, ano.
Obraz přes obraz, včetně jeho choti, že jo, takhle tam jako půvabně, kde tam vylézá z hlavy jako její bratr třeba a podobně.
Máme tady před sebou knížku Můj fotografický přítel a tam je obrázek přímo toho Čapkova fotoaparátu. Je to tak? Je to on?
Ono je to trošku jako z pozdější doby ten katalog vlastně, jako co máme, to v podstatě nabídkový katalog firmy Albrecht. On je to z roku 1935, ale principiálně prostě jako šlo víceméně o přesnou modifikaci toho původního Čapkova přístroje, který se začal, ten, co měl teda Karel Čapek, se začal vyrábět v roce 1929. Nebyl to úplně levný přístroj, byl to taková ta lepší třída. Ani ne snad střední, že jo, spíš lepší.
Když jsme u té techniky, tak on tady krásně popisuje značky, nebo možná jsou to prodejny, které dneska už nám nic neříkají, ale chcete-li dobrý stroj, tak si kupte jenom Dürrenschmitta. Já mám Dürrenschmitta, ale to vám jsou obrázky, například tady píše.
O Alfičce.
Ano, 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 to je tady textu, dál, přesně tak, ano.
Tím, jako se tak
si kupte Alfu, poví vám hbitě první. Já mám Alfičku a ta vám bere báječně.
Olga Schönbergová psala, že měl fotokomoru v předsínce podkroví. Ona teda o tom napsala. Zrobil si temnou komoru v podkrovní předsínce, koupil si zvětšovací aparát a začal vyvolávat. Ovšem to dělal jen tak dlouho, jako vždycky, než se tomu naučil, pak zase šetřil časem a dával snímky vyvolávat odborníkům. A on právě, Čapek, na podzim 1930, to bylo takové jeho první větší povídání o fotografování, tak on tam vlastně jako říká, radím vřele a důtklivě všem fotoamatérům, aby si své snímky vyvolávali sami. Ve chvíli, když se začnou na žlutavě bílé desce ukazovat první tmavé pruhy obrázku, je silné dramatické napětí. Zrak je soustředěn, dychtivé ruce to chvíli vnímají desku a zírají na ni, prosvěcující jí neškodnými paprsky kouzelné červené lampy. Jsi v temnotě, v strašidelném, pochmurně tichém červeném vzduchu a cítíš trakti tepny ve spáncích bí. To je tak nádherně vlastně jako napsaný. Tyhle ty zážitky by nemohl popsat, kdyby neměl konkrétní pocit z toho vlastního procesu, z toho vlastního vyvolávání. Či na to on kladl vlastně jako důraz na ten vlastní zážitek.
Čapek se velmi intenzivně zajímal o všechny činnosti až do chvíle, než jim dokonale porozuměl. Pak se jeho pozornost obrátila na jiné téma. Podobně to bylo i u focení. Toto zdánlivé přebíhání od tématu k tématu může na někoho působit jako povrchnost. U Čapka však míra intenzity poznání byla nebývale silná. On se dokázal velmi rychle učit a toužil po dalším, po novém poznání. Doplňuje Kristina Váňová z Čapkovy strže.
První byla ta zátiší, pak velkým tématem byla jeho zahrada. Možná si vzpomeneš na kouzelné fotografie nějakého prvního zimního dne s tou lehkou jinovatkou na těch kříh. Byly to dost detailní i fotografie. Pak samozřejmě portrét. A potom ve 30. letech, ale jenom na začátku 30. let, fotografie krajiny. To je to Slovensko, Orava, oravské chalupy, oravští lidé. Zajímavé je, že v roce 36 jede do Skandinávie, má foťák, ale údajně musel být nucen svým švagrem Karlem Scheinflugem, který také s ním jel, aby občas něco vyfotografoval. Ale
už se mu do toho nechtělo.
Už se mu nějak nechtělo, ale máme třeba krásné fotky Olgy na pozadí té severské přírody.
Jak dobrý byl Čapek fotograf?
Já myslím, že když je člověk genius, že dokáže i geniálně fotografovat. Tady bychom mohli mluvit o vizuální inteligenci. Že člověk, který je velmi inteligentní, tak si myslím, že dokáže dělat, pokud je nadán vizuální inteligenci, vyloženě krásný, nádherný fotografie, které prostě zůstanou. Když bych řekl takový jako osobní pocit, tak mi se nejvíc líbí zátiší. Pak se mi moc líbí snímky ze Slovenska, vlastně, co dělal. A samozřejmě význam mají, že to člověk musí uznat, jako když jsou tam jako různé vlastně jako osobnosti. Že ty jsou jako hezké, ale osobně nejvíc se mi líbí a to považuji za jako, jako nejnádhernější, ta jeho zátiší, ty prosté, jednoduché, půvabné věci. A tím pojmem zátiší, myslím, jako různé snímky, vlastně třeba květin, sluneční jako paprstík se zajímavými světly a stíny, ale především teda zátiší jako s běžnými věcmi, boty třeba před Prahem. a podobně.
Takové kouzlo obyčejnosti?
Kouzlo obyčejnosti, kouzlo všednosti. Ono to trošku jako souviselo s tou atmosférou doby, že jo, která měla ráda vlastně jako ten zvuk drátů telegrafických a podobně, jako měla ráda ty prostě jednoduché věci, ale jdeme to i u nich lidí, ale myslím si, že to je takový jako nejsilnější a právě taková ta čistota, ta prostota, jednoduchost je něco, co přitahuje na těchto snímcích.
A to si myslíte opravdu, že patřilo k té době?
Že to trošku to
si lidé všímali takovýto jakoby z dnešního pohledu běžných věcí. Dneska je spíš doba, kdy si všímáme extrému, že jo?
Ano, ano, a snaha je prostě vidět ty extrémy, zachytit ty extrémy, že jo, jinakost a podobně.
Vlastně, a jako tehdy myslíte, že to bylo jinak?
Já myslím, že to souviselo jako samozřejmě s tou atmosférou doby, ten důraz vlastně jako na ty klidné, jednoduché věci, na kouzlo okamžiku, ale zároveň, že to byl i výraz Čapkova myšlení, Čapkova ducha. Že jo. Dášenka, to je teda ta třetí oblast vlastně těch jeho fotografických snímků, kterou osobně vlastně jako nejraději. Dášenka prostě znamená něco prostě úžasného, protože to spojení fotografie a slova bylo klíčové, strašně zajímavé, ne, že by to tady nebylo už před první světovou válkou, že jo, byly knížky, kde ta fotka nebyla vlastně jako ilustrace, ale byl to autentický doprovod textu, čili Dášeňce fotografie je vlastně jako postavená na roveň toho textového doprovodu. Velkou roli samozřejmě jako na oblibě a kráse vlastně této knížky, která za Čapkova života dosáhla 9 vydání, že jo, má samozřejmě ta úprava Taigeho, že to bylo velmi důležité. A právě především díky Dášeňce se Karel Čapek stal mezi lidmi před obrazem fotografa amatéra, nejvýznamnějšího fotografa amatéra, byl mezi obecným lidem jako fotograf amatér brán jako takový jako prototyp člověka s kamerou.
Či máme Dášenku, máme Zátiší, máme Oravu, ale máme také osobnosti. Uh-huh. Že on vyfotografoval především v rámci svých schůzek pátečníků řadu osobností od prezidenta Masaryka, Ferdinanda Peroutky a další.
Ta Langrová fotografie třeba, kdy zachytil teda Langra, jak evidentně teda mu kropící konev jako kropí do boty v okamžiku vlastně jako toho záběru, tak je prostě jako nádherná.
Udělat svůj první obrázek, to je jeden z nejnapínavějších okamžiků v životě. Především se domníváte, že způsobíte svým bližním ohromnou radost, budete-li je fotografovat, i nabídnete jim to jako zvláštní přízeň. A to musí být zrovna dneska, řekne váš bližní neochotně. Ten nevděk vás sice zamrzí, ale přemůžete se a prohlásíte, že dnes je zvlášť příznivé světlo a že to ostatně bude trvat jen moment. No tak honem, praví bližní znechuceně a sedne si někam do stínu, zatímco už vy máte svůj aparát slibně připravený na jiném místě. I musíte si od svého bližního nechat mnoho líbit, než ho dovlečete k aparátu. Nuže, nyní tu sedí, zakaboněný a netrpělivý. 11 filmů z prvního tuctu je už exponováno. Všichni nejbližší, včetně se psem a kočkou, byli přinuceni posedět před kamerou. Teď jen 12. obrázek a dáme si, panečku, celý tucet vyvolat a vykopírovat. To jsem strašně zvědav, bručí amatér, jak mě ty fotočky vyšly. Nože, můžete vzít na to jed, že v tu chvíli není v celém vesmíru žádný 12. objekt, který by se dal fotografovat. Nepřijde host a nezazvoní žebrák. Pes zalezl do boudy a kočka je v tahu. Amatér pobíhá po svém denním okolí, hledaje, nač by namířil svou komoru. Tady ten strom? Na tom nic není. Pohled z okna? Otrava. Svůj vlastní pokoj? Brr. Kde? Kde je pro Boha něco k fotografování? Kdybych doplnil tucet, mohl bych si jej donést k vyvolání a zítra bych už viděl své první obrázky. Ach, teprve zítra. Ano, ale kde vzít ten 12. obrázek? Konečně se najde i ten 12. a amatér utíká k obchodníkovi, aby si dal vyvolat své první úspěchy. první tucet. Počkejme, koho tam všechno mám? A přepočítává je své první snímky, shledává amatér, že jich udělal na tucet filmů 13. A den na to se běží podívat na své vyvolané obrázky. Jak to dopadlo? Vyhrkne už ve dveřích. Výborně, povídá obchodník, záře protektorským uspokojením. Skoro všechny jsou dobré, jenom asi 8 nebo 9 se jich drobet, ne tento, nevyvedlo. Třesoucí se rukou bere šťastný autor film po filmu. Ale vždyť na tomhle není nic vidět.
Čapek měl úžasnou fotografickou paměť a tak dokázal jen po paměti namalovat velmi přesně reálný obraz přístavu, města, zejména během svých zahraničních cest.
Zátiší, zvířata, květiny, zahrada, Slovensko, cesty, typy, architektura, krajiny.
A to píše sám Čapek.
V některých případech se zdá, jakoby ty fotografie byly ilustracemi prostě hotových nebo zamýšlených statí. Jo? Takže hledám hliněný čbánek, podložka, klika, domov, zátiší pijácké, že jo, medicínské, kulinářské, houbařské, svačinové. On strašně rád bíral zřejmě houby, takže jako houby jsou poměrně častým objektem. Někdy ze života rostlin, že jo, karfia, tajné květiny, květiny na vymření, to byly statě, který Čapek to ilustroval svými snímky.
V analogovém procesu byl zásadní prvotní negativ, tedy nafocený a následně vyvolaný film, na kterém byly originály snímků. Z takového negativu se potom v temné komoře zvětšovalo teoreticky nekonečné množství stejných fotografií. Negativy skrývají však ještě nečekaná tajemství, připomíná dokumentátor z Národního památkového ústavu Filip Srovnal a ředitelka památníku Karla Čapka Kristina Váňová.
Já jsem chtěl říct, že ty negativy, to jsou prostě ty originály, že to jsou ty nejvzácnější, to jsou ty zdroje, že těch fotografií. A je docela zajímavé, jenom vůbec pro historika fotografie, ty negativy jsou většinou, to jsou prostě ty klasické 6x6, které, ale když se vyvolává fotografie, tak se ale dělá určitý výřez.
To je hrozně důležitý, protože ty třeba z toho výřezu nemáš představu, kde to vzniklo a najednou na tom odříznutém je nějaký detail, nebo někdy máš štěstí, že je tam třeba i nějaká další osoba, pomocí který můžeš to zařadit, dobu, ano, místo.
Která sice původně vadila, nebo nebyla kompozičně správná.
Tak vadila do kompozice,
ano, ale historika, ne,
ale historika natchne a to jsou právě taky zase takový ty objevy, při kterých se nám zatetelí srdíčko tak trochu, protože najednou, když třeba určíš to místo, tak je ti to jasný. Ten člověk tam prostě v tu danou chvíli byl, že jo? A to je zase cená informace, protože to může souviset s dalšími věcmi.
Ve fotoalbech Karla a Olgy nejsou samozřejmě jen fotografie, které snímal a zvětšoval osobně Karel Čapek, ale také mistrovská díla od slavných fotografů první poloviny 20. století.
Nejzajímavější byly záběry, které souvisí s hereckým působením Olgy Schönfungové, a to byly snímky o těch nejposnějších, zejména pražských ateliérů. Vaněk, Schlosser Venisch, ale i Drtikolův ateliér, třeba tady byl zastoupen, ale i starší třeba věci, i dokonce i Bufkova fotografie vlastně jako tady byla, těli Bufka zemře 1916. Že?
To byla doba, kdy se, a Čapci teda speciálně, se fotili a docela v takových už známých závodech. A zřejmě se tyhle ty fotografie v nějakém menším formátu používaly i jako takové příležitostné dárky, protože jsem zachytila někde v korespondenci bratří Čapku, myslím, se Stanislavem Kostkou Neumannem, když ho ještě jako mladí kluci obdivovali, že mají pro něj připravenou k Vánocům svoji podobenku. Tak zase vidíme, jak se čas posunul.
Poslední nafocené políčko filmu. Teď ho jenom neosvítit a dobře vyvolat. Zavírám dědečku v aparát a vzpomínám na první chvíle, které jsem s tímto foťáčkem prožil. Focení je, jako každý koníček, žrout času. Je to krásný sluha, ale zlý pán. Zlý pán ve chvíli, kdy se vám kupí nespracované fotografie a koníček se tak stává přítěží. A tak se nedivím, že sám Karel Čapek při svém pracovním náporu musel na dlouhé týdny aparát uložit do skříně. I přesto je z jeho fotografií patrná láska k člověku a především jeho víra ve schopnosti každého z nás. Tak pozor, natáhnout spoušť a exponovat.
Je jeden z neprobádaných optických zákonů, že obyčejně ty první snímky dopadnou báječně, ale za to s těmi druhými to jde tím hůř. Čím odborněji a zkušeněji člověk pracuje, tím rafinovanější nástrahy mu klade zaostření a expozice, perspektivní zkreslení, pozadí, lesk na brejlích a jiné optické úkazy. Vězte, že fotografování je opravdu sport, neboť předně je spojeno s takovou jakousi ctižádostí a za druhé s horečným napětím hazardu. Je to sport stejně vzrušující jako lov na tygry nebo sázení do loterie. Máte bžundu nebo štízko, neblahé dny nebo celé film paky nadané zvláštní milostí. Nikdy nevíte předem, jak to dopadne. Mám silné podezření, že tu jde o jakási kouzla nebo zázraky, jež nezávisí jenom na nás a nejsou v naší moci. Snad proto, že podařený snímek vzniká nějakou milostí nebo čím nadpřirozeným, může se jim jeho autor docela neostyšně chlubit. Já například nikdy neběhám po lidech a neukazuji jim, jakou báječnou knížku jsem napsal nebo jak se mi povedl tenhle ten článek, ale bez nejmenších rozpaků vytáhnu z kapsy fotočku, kterou jsem udělal a hlasitě vymáhám, aby každý potvrdil, že se náramně povedla a že takový obrázek jakživy neviděli.